voix du premier match de son équipe. C'est la fin de ce bulletin. Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la makasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Masailaka, tangawisi, masailaka, ibaka, masailaka, masa tomati, masailaka, mba lumba. Kasa ya lure vila. Mia una baka ya mwena mboso, ya mwishika ya toba mama, ya tujuka kaka sek. Manevo mwena na laba, ya bago jenesi ya laba, ya kukul. Nye mama ya laa ala kita kinyayi. Ya mwena sailaka makasa wana, makasa buku. Et puis, ça a été un peu malade. La monnaie a été un peu malade. La monnaie a été un peu malade. La monnaie a été un peu malade. Et ça a été un peu malade. Mais il m'a été un peu malade. Mais en tout cas, la porte est un peu malade. Parce que la fête est un peu malade. Mais ça a été un peu malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade.
Pour la élengue, moi, si il y a 44 ans, Kubaka est un peu talisa. Pour péto, il y a solo solo, il y a bon moisi. Ibanda kala uta bakoko
kubanga tepo ezeli loko oyo bana bakoko na biso bonai ko sala yango nango komoni biso pe generation na biso toza ko ko sala kaka yango ko lekata ba biso oyo misusu toza komona oyo ona nga sala kaka yango si yo tanda ko koba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ikoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko rezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te, et puis ce qu'on kotisi n'engwana, eza ozoa microbe de l'extérieur, ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco il y a ma makasi et côté la matrice et côté la trompe et comme dit na ventre, donc plus tard et vous aurez problème il y a pour l'occasion mais aux angoté parce que la trompe par exemple est bouchée et même vous aurez problème il y a tout fini quand on a des poumons d'après opérer. Donc le problème d'infection est un problème beaucoup très 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 sérieux. Bon, problème sur les années. Bah, Kasawana, parfois, ils ont pu hériter. Ils ont pu installer la pota, la kati et la vagin. Donc, la pota, on a pu s'infecter. La pota, on a pu venir sa maquilla. Donc, plus tard, vous aurez toujours des problèmes. Bah, Kasawana, les alliés, la vagin peut se rétrécir tellement que parfois, il fait au bazar pour le cas. Et ça, c'est parce que. Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout ce que je suis. Donc, on m'a dit que Bilobuana, Bazo Salango, oui, parfois va faire Zali, oui, mais parfois va inconvénient Mingi et Zapi.
Munganga, à Sengi Bongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere à Bumwasi, Koti Kasolo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuo aussi Mourabillé, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino bansa ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatou Makala la Alimasi. Tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Lingala.